Nogle gange kan drømmene blive så stor en plage, at vi simpelthen er bange for at falde i søvn. Drømmene kan blive så voldsomme, at vi ikke kan fungere ordentligt om dagen, på grund af, hvad der sker om natten, hvor vi ellers skulle sove trygt. At blive voldsomt mareridt kvit er noget, vi skal fokusere på i dagens udgave af Drømmespejlet. Og det bliver forhåbentlig ikke et mareridt for dig. Mit navn er Michael Rode, og jeg er ekspert i drømme.
Ja, du er ekspert i drømme, Michael. Og indtil videre, så synes jeg i hvert fald ikke, det har været et mareridt at arbejde sammen med dig. Men Michael, der er jo forskel på det her med, at man har tilbagevendende voldsomme mareridt, eller mere enkeltstående mareridt, som jo er det, vi skal snakke om i dag. Og de fleste af jer derude kender måske til de her sådan lidt mere enkeltstående mareridt. Men forhåbentlig, så kan vi bruge den viden, vi alle sammen lærer i dag, til at behandle begge dele.
Det er jeg ret sikker på.
Og i forhold til det her med mareridt, så ved jeg, Michael, også, at du er rigtig glad og op at køre i de her dage, fordi at du har nemlig fået mulighed for at deltage
endelig
i en årlig konference, som er ret særlig. Hvad hedder den? Hvad
er det for noget? Det er en konference for alle os, der er nørder i, forsker i og interesseret i drømme. IASD-konferencen, International Association for the Study of Dreams, simpelthen en sammenkomst på tværs af landene, er i hele verden jo international konference, over 4 dage, hvor at der bliver nørdet drømme, alle mulige aspekter af drømme. Og ja, det er første gang, jeg egentlig får mig at være med til den, fordi at jeg ellers typisk ville skulle være væk fra min familie. Jeg har jo små børn, så 5 dage i USA og sådan noget kan være svært at passe ind. Så det er jo en gave, at det kører online, som det jo gør lige nu.
Fuldstændig perfekt. Og jeg ved, at du også vil dele lidt ud af nogle af konklusionerne her i studiet i dag.
Det vil jeg nemlig, jeg så har set med på en session omkring lige præcis mareridt, og den satte jo ord på nogle af de sådan helt nyere og ting. Hvad er det egentlig, der virker? Hvad er gode måder at gå til håndtering af mareridtene på? Så det glæder mig til at dele ud af.
Jeg glæder mig personligt også rigtig meget, fordi jeg har faktisk haft mareridt i nat, op til vi skulle lave den her udsendelse. Ja, det er virkelig specielt. De begynder at fylde rigtig meget for mig også, de her drømme. Men her i Drømmespejlet, så skal vi jo selvfølgelig også tale med jer, der sidder derude. Og i dag, der får vi besøg af vores lytter Oliver, som har en ret så ubehagelig drøm på hans gamle skole. Og det er en drøm, vi skal gå meget mere i dybden med lige om lidt, når Oliver han kommer ind til os i studiet i dag. Men allerførst, så har jeg altså bare at sige hjertelig velkommen til Drømmespejlet. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med mig, Barbara Nyholm.
Og Michael Rode.
Og Michael, vi har altså at gøre med noget konference, som du lige skal fortælle lidt mere om. Yeah. Jeg synes i hvert fald, at vi kommer ret hurtigt over det her i introen.
Yeah.
Og kan du ikke fortælle os lidt om, hvad det er, der sker den her uge, som gør, at sådan en drømmefantast som dig er så ekstra glad, fordi man kan virkelig mærke på dig, at her i studiet, du står og stråler.
Det er trods for, at jeg ikke har sovet så meget, fordi der er jo tidsforskel, og noget af det foregår så for mig midt om natten, og noget af det også at sidde og se optagelser af nogle sessioner, ikke? Fordi de simpelthen ligger på et virkelig irriterende tidspunkt for mig som dansker, ikke?
Så det er alle de vågne timer lige nu, du bruger på?
Ja, mere eller mindre. Det fylder helt utrolig meget. Men det er simpelthen et spækkeprogram over 4 dage med alt, hvad der ligesom er inden for drømmene. Lige fra noget meget spirituelt noget til noget mere sådan hardcore forskningsbaseret biologisk hjernescanning i forhold til drømme. Og altså simpelthen alle aspekter. Og det sjove, synes jeg jo egentlig er, også at se, hvad kan man sige, sammensætningen af de mennesker, der ligesom medvirker. Fordi det netop er de mere, sådan, hvad kan man sige, firkantede forskere, han har sagt, og så nogle meget mere kreative, spirituelle typer. Og her mødes vi jo alle sammen omkring det, som vi alle sammen er dybt optaget af, nemlig drømmene. Og det er på mange måder super fedt endelig at kunne være med til.
Det lyder mega spændende, og det passer jo også rigtig godt i forhold til det her emne, vi har taget op i dag med mareridt.
Ja.
Jeg ved, at du har kigget med på en session, som behandler mareridt, og blandt andet om, hvor udbredt det er hos mange at have tilbagevendende mareridt, som er så invaliderende, at man ligesom bliver bange for at gå i seng.
Ja. Ja, jeg så med på en super spændende session med en amerikaner, der hedder Michael Nadorf. Han er det, der hedder associeret professor, som egentlig bare har en titel på en, som både underviser på universitet og stadig forsker. Og han er sådan i drømmekredse blevet ret kendt internationalt, fordi han har opnået stor succes i, hvad der hos ham er behandlingen af faktisk PTSD-ramte patienter, og i nogle tilfælde selvmord troede simpelthen på grund af voldsomme ting, som de her patienter har været igennem. Og det virker jo potentielt i den her kontekst voldsomt, men der er jo simpelthen noget med, at hans tilgang, hans metode, er noget, som kan bruges også for mig at se på sådan ikke PTSD-relaterede Marits oplevelser.
Kan du sige noget om, hvor mange der er plaget af Marit på den her måde, altså i det her lidt mere ekstreme omfang?
Det kan jeg, og man kan jo sige, altså Marit, altså, hvad er det egentlig? Det er jo simpelthen en drøm, som er så voldsomt skræmmende negativt, og i øvrigt, hvor man tit vil opleve at være bange, føle sig troet på livet, og ofte gør det så, at man vågner. Og har man den engelske term nightmare disorder, så er det simpelthen kendetegn ved, at man har Marit 1-2 gange hver uge, simpelthen som noget tilbagevendende. Og lige præcis det er der omkring forskellige undersøgelser, så 4-6% er også voksne, der lider af. Så,
altså
så for
i
mig er
USA?
Det lidt,
eller i...
Nej, worldwide.
Okay. Altså, ja. Det er jo også ret mange, så.
Ja, det er nemlig så, og så meget, at det bestemt, synes jeg, også er relevant at tale om i den her kontekst. Fordi jeg bestemt tror, at der er nogen af jer, der lytter med derude, som oplever det her, eller kender nogen, der gør det. Og som sagt, det vi kommer til at tale om i dag, kan altså også anvendes på mere, hvad skal man sige, enkeltstående mareridt.
Hvad kan du ellers se ud fra det her studie?
Altså, Michael der, han gjorde jo rigtig meget ud af at sige, han tog jo flere studier op, kan man sige, hans egen og andres, i forhold til at sige, hvad er det egentlig, der virker her med den, lige præcis den her slags voldsomme tilbagevendende mareridt. Og i mange år har man anvendt et stof, som hedder prazosin, som egentlig er medicin, ikke? Som man har brugt, som egentlig er intenderet til at blive brugt til for højt blodtryk. Men det har så vist sig at være effektivt i forhold til at lægge en dæmper på voldsomme tilbagevendende mareridt.
Hvor vildt.
Men så har han simpelthen så også fundet ud af i nyere forskning, at den her effekt, den aftager. Når man når frem til uge 10, så virker det lige så godt som det, der hedder placebo, som i et studie jo er, nogen spiser prazosin, og nogen spiser kalktabletter, ikke? Og så ser man, hvor kalktabletterne, det er jo så placebo, og lige pludselig så virker det altså ikke bedre. Det gør til gengæld noget, der hedder Imagery Rehearsal Therapy.
Okay.
Ja.
Hvad er det? Hvad står det for?
Men det er, en metode, hvor man prøver på at arbejde med indholdet af drømmen og få det til at ændre sig. Og det er det, der sådan hele er tanken her, fordi Michaels tilgang kommer ud af det, man kalder den adfærdsterapeutiske tilgang, kognitiv terapi. Og tanken er, at det, som jo er situationen hos dem her, som er så stærkt plaget af mareridt, det er, at det ligesom er blevet en vane, at det ligesom er svært at komme ud af, at hvis jeg har den her drøm, så vågner jeg, og så bliver det voldsomt. Og det hele handler om stille og roligt at træne sig op til, at målet er faktisk at kunne blive i drømmen, okay, i stedet for at vågne af den.
Så ikke reagere lige så kraftigt på den. Det er jo ret vildt, at man kan træne sig til det, når det også er noget, der sker underbevidst.
Men det er det nemlig, og det er også noget, som rigtig mange, hvad kan man sige, bliver overrasket over. Og det er det første sted, han starter. Det er sådan mere en indføring i, at det her, det kan man faktisk. Kære du, som sidder her og har det svært og er plaget af de her mareridt, du kan lave om på, hvad der sker i de her mareridt.
Og lige præcis det der med at lave om på et mareridt, det er jo også ret relevant for jer, der måske sidder derude, og ligesom mig også nogle gange kan være plaget af mareridt. Og der vil jeg høre dig, Michael, som drømmeforsker. Hvad kan man gøre? Er der nogle tricks eller nogle ting, man kan lære step by step, så man kan slippe af med de her mareridt?
Det er der. Og det er egentlig sådan helt vanvittigt lavpraktisk, og derfor dejligt at kunne dele ud af, fordi som sagt, så handler det om at prøve at ændre handlingen i mareridtet ud fra den her første tro på, at det kan man faktisk. Og stedet at starte, det er at finde et mareridt, som man gerne vil arbejde med, som man gerne vil lave om på. Og faktisk lægger han op til. Men igen, han har jo de her meget svære tilfælde, kan man sige, ikke? Han er jo simpelthen på en søvnklinik, som arbejder med PTSD-ramte, selvmordstruede, altså folk, der virkelig har det svært og er plaget af tilbagevendende mareridt. Så han siger, start med at finde ikke nødvendigvis det værste mareridt, du har. Og det handler jo om, at det kan være potentielt sværere i første omgang at arbejde med, fordi det er så angstfuldt og angstprovokerende. Men det er jo ikke et must. Det er bare sådan, hvis man kan, hvis der er måske forskellige udgaver af det samme mareridt, hvor et af dem ikke er lige så voldsomt, så kunne man tage det. Og som han siger, så er step 1 simpelthen at beskrive det mareridt. Ikke i fuld detalje, men bare sådan i grove termer. også for ikke at dykke alt for meget ned i det mareridt, som vi jo gerne vil af med. Så det er step 1.
Step 1, beskriv dit mareridt.
Ja. Så er næste step så simpelthen lave en ny version af den her drøm.
Okay.
Ja. Så der har man jo, der handler det virkelig om at finde sin indre kreative drømmeproducent, hvad man nu skal kalde det, frem, fordi at, vi vil gerne lave om på det her mareridt. Så tanken er, hvordan kunne du i stedet godt tænke dig, at det her mareridt udvikler sig, fordi hey, det er kun en drøm, så du har egentlig rig mulighed for at lave om på den.
Det skal jeg lige have igen. Altså, ja. Så det vil sige, at hvis du har en meget traumatisk drøm, som måske handler om noget ubehageligt, du også har oplevet i livet, så mener man i den her metode, at man som step nummer 2 går ind og omskriver drømmen til, at det er noget rart, der er foregået.
Ja, altså han giver et eksempel, som jeg synes er meget illustrativ. Han fortæller simpelthen, altså mange af hans patienter er jo tidligere soldater, veteraner, som har oplevet voldsomme ting. Og der er blandt andet en soldat, som hvis primære opgave i en krigssituation har været at køre ind i det krigshavede område og hente soldater hjem. Altså køre en bus og hente en masse soldater hjem. Og der har han sådan en tilbagevendende drøm, hvor han gør lige præcis det, og i det han så vender om og er ligesom på vej tilbage med alle de her soldater, så kommer der sådan en meget faretruende oplevelse og en stærk følelse af, lige om lidt, så går det galt. Altså en mortergranat rammer os, eller et eller andet. Det har han reelt ikke oplevet, men det er følelsen, det er den her angst, som han jo har oplevet der. Og det er altså en mareridt, som hele tiden holder ham vågen, plager ham enormt. Og der inviterer Michael, som jo så her er hans clinician, altså hans doktor, ham så til at sige, hvordan kunne den her drøm ellers udspille sig?
Okay.
Og der altså det er virkelig et tydeligt eksempel på, hvordan han laver helt om på drømmen, ikke? Fordi at han begynder at forestille sig, jamen jeg vil egentlig meget hellere have, at jeg i den her bus er på vej ned i parken med mine 2 børn.
Okay, så det er faktisk at tage et nyt scenarie. Hvad gør man så efter det?
Den drøm skriver man så fuldt ud i fuld detalje. Ikke? Den ideelle drøm. Den behagelige drøm. Ikke? Og ligeledes, den her patient kunne også godt tænke sig at have sin far med i den her bus, som han gerne vil have en tættere relation til. Og så gør han det. Man kan godt lige være med ved jo der. Så han skriver simpelthen drømmen, som man godt kunne tænke sig den, og den kan så handle om noget helt andet. Når man så har gjort det, så kommer det næste mere praktiske. Og det er simpelthen at gennemløbe, visualisere, se den drøm for sig 2 gange om dagen. Sådan cirka, hvad det nu kan tage at løbe sådan en gennem, 5-10 minutter. Altså luk øjnene, forestil sig drømmen, se at der sker det, som man gerne vil have sker. Og så gør det 2 gange om dagen i en periode på op til 14 dage. Det er sådan et grove træk, imagery rehearsal therapy, som det hedder, altså noget med at gennemløbe nogle billeder flere gange over en periode. Og i det, man gør det, så sker der simpelthen det, at så rejser den her nye drøm ind i den virkelige drøm. Og stille og roligt, så ændrer det sig.
Så det, man kan se, det er simpelthen, at for de mennesker, der har afprøvet den her teknik, at de begynder at drømme den nye drøm, fordi de har arbejdet med den og arbejdet så meget med den i deres vågne timer, kan man sige, at den også har sat sig i underbevidstheden.
Simpelthen. Michael refererer selv til en af hans egne undersøgelser, og det er jo sådan en undersøgelse af 128 voldtægtsramte kvinder, hvor at de simpelthen oplever en reduktion på 75% i forekomsten af de her skræmmende, traumatiske drømme. Og det er jo sindssygt.
Altså, det er jo helt fantastisk, at man kan arbejde med de her traumatiserende drømme på den måde.
Det er det nemlig.
Ja. Apropos det, så skal vi jo også lidt videre i teksten her, men jeg synes bare lige for en god ordens skyld, jeg vil sige til jer lytter derude, at hvis du ikke lige fik nedskrevet alle detaljerne i den her guide, så er du altså velkommen til at skrive ind til spejlet@radio4.dk, fordi at så sender vi et lille skriv på, hvordan det her kan gøres, og måske ligger Michael Ruden op også den op på sin egen Instagram, som hedder
jeg hedder Dream Guy Michael, simpelthen. Intet mindre.
Ja. Intet mindre. Der kan man i hvert fald også finde den her guide, hvis man ikke lige fik den med her i skrivende stund. Nu er det jo, at vi skal tale med jer lyttere om en drøm, som jo også har en lidt ubehagelig karakter. Vi skal nemlig i gang med at tolke en af vores lytteres drøm. Og er du ved at være klar til det, Michael?
Det er jeg i hvert fald.
Dejligt. Så glæder vi os til at byde velkommen til vores lytter her i studiet. Det er Oliver, vi skal have besøg af lige om lidt. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med mig, Barbara Nyholm.
Og Michael Rode.
Oliver, du er med os her i studiet nu.
Ja, hej.
Hej, hvor er det dejligt, du vil komme forbi.
Jo, tak fordi jeg måtte komme.
Hej. Og Oliver, hvad har du ellers lavet sådan en dag som i dag?
Jamen, jeg er midt i eksamensperiode, så lige nu så får jeg lov til at sidde indenfor og læse, mens jeg kan kigge på solen udenfor.
Ej, der er ikke meget mere at nyde det dejlige vejr.
Nej, det er det.
Nej, det er det. Og hvor gammel er du, Oliver?
Jeg er 28 år gammel.
Og hvad er det, du læser?
Jeg læser en CanMagJur, erhvervsøkonomi, kandidatuddannelse ude på CBS.
Ja. Og hvad tror du, du skal bruge den uddannelse til, hvis du ved noget om det? Det er jo ikke altid, man ved det.
Nej, jeg kan godt lide hele den der politiske verden, og så ideen om at blive specialiseret i retspolitik, synes jeg er ret interessant. Så der er nogle dynamikker, jeg godt kan lide at undersøge.
Det lyder da også vildt spændende, så du nyder måske også lidt at sidde og nørde lige nu.
Ja, ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk.
Men jeg håber også snart, du kan komme lidt ud i solen. Ja. Ja, du kan huske det fra din egen studietid, Michael.
Ja, 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 som jo egentlig ikke, jeg jo tog en bachelor efter. Jeg var også kendt mærker, ja. Oliver, har så senere taget en bachelor i psykologi. Ja. Og den er jo ikke så lang tid siden, kan man sige. Så den der følelse af at sidde og få viden ind i hovedet, det er sgu dejligt. Mm.
Ja. Og Oliver, du har jo skrevet ind med en ret speciel drøm, som vi jo helt vildt gerne vil have dig til ligesom at genfortælle her i studiet. Men inden da, så vil jeg høre, om det er noget, der er sådan, om du har nogle tanker omkring at skulle fortælle den nu her i dag, om der er noget særligt, du sådan har tænkt over i forhold til, om du er et sted lige nu i livet, hvor at den har haft særlig betydning, den her drøm?
Ja, altså, det var jo i hvert fald et mareridt efter min sådan... Jeg opfattelse af alt, hvad der foregik, og min reaktion umiddelbart. Og lige nu er jeg jo, en ting er jeg i eksamensperioden, hvor der selvfølgelig er noget pres. Men der sker også bare generelt mange omvæltninger i mit liv, og jeg tror måske, det er en reaktion på det, kunne jeg forestille mig. Der er lidt noget tumult, og så kan det være, at det er derfor, at det ligesom er at de billeder, der bliver genereret i mit hoved.
Mm. Helt klart. Kunne du tænke dig at tage os ind i, hvordan den her drøm den udfolder sig?
Jamen, det er egentlig interessant, fordi at... Det sker fra første person. Altså, jeg oplever, at jeg er i min krop og ser alting, som var jeg ung, meget lille. Jeg kan, altså sådan, hvad kan man sige, perspektivet foregår fra et barns ben. Jeg oplever, at jeg går fra min fars lejlighed på Frederiksberg, hvor at jeg skal i skole. Jeg skal til en skole, der hedder Skolen Bedurvej, som var en skole, jeg gik i 3 års tid, fra jeg var omkring 10 til lige da jeg blev 14. Og det var en mærkelig periode i mit liv, og denne her gåtur, jeg skal gå, er jo en, jeg har gået en masse gange, fra jeg skulle, ja, fra hjemmefra til skolen. Men det, jeg oplever i drømmen, det er, at jeg kommer udenfor under helt normale omstændigheder, og så gradvis, som jeg bevæger mig op ad Duevej, så begynder alting at blive meget sådan voldsomt i vejret, og der er slået mørke på, og vejen er enormt lang og fuld af mange sådan bizarre og lidt intimiderende oplevelser.
Okay.
Det er som om, at jeg ved ikke om I kan huske, der er sådan nogle, når man ligesom illustrerer sådan nogle, nærmest nogle markeder i film, sådan noget, måske lidt mellemøstlige markeder. Ja. Det er som om, det er sådan en bazar. Men der sker en masse mærkelige ting på vejen. Jeg oplever en masse figurer og intimiderende karakterer. Og det er egentlig frygten ikke rigtig slået ind der. Det er mere bare sådan min nysgerrighed. Men når jeg ankommer til Duevej, så ser jeg den her enormt intimiderende og enormt store bygning, som nærmest... det er som om, at på det tidspunkt, der er jeg faktisk blevet mindre, eller blevet lavere, så sådan perspektivet har ændret sig.
Ja.
Og det er voldsomt intimiderende, og jeg bliver sådan, det er der, angsten begynder at slå ind i mig.
Og igen, den her bygning, det er den skole.
Det er den skole, jeg er gået på. Det er som om, at den er, hvad kan man sige, arkitekturen er ligesom blevet ændret en smule.
Helt ud af proportioner, ja.
Ja, ja, og det er som om, billedet er lidt forvrænget og sådan noget. Og her på det her tidspunkt, der snakker vi, at der er det mørkt, og det er snevejr, og det er alt det, man måske ikke associerer med noget, sådan noget behageligt. Eller, og så, jeg formår at komme indenfor. Det ringer jo ind til skole.
Ja, som man skal.
Ja, man skal jo ind. Men hvor at, jeg lægger mærke til, at indenfor, der er alt er i mørkt træ, som om vi er på en sådan lidt, nærmest en Hogwarts-agtigt sted fra Harry Potter, men hvor det ikke er så hyggeligt og varmt, som det illustrerede i filmen, men mere sådan mørkt og igen intimiderende. Og jeg husker ikke, at jeg tiltræder et klasselokale som sådan, men jeg husker, at jeg er til noget undervisning, hvor den her skikke, vil nok en lærer, bliver meget vred på mig og trænger mig op i et hjørne på et tidspunkt, og det her hjørne viser sig så at være et sted, hvor at der er en kant, jeg kan falde fra. En slags balkon eller altan eller sådan noget.
Og falde langt?
Ja, altså, ja. Der er et dybe, og der bliver jeg ringet op af min far. Og det skal lige nævnes, at min far, han døde, da jeg var 14 år gammel. Så på det her tidspunkt, jeg har ikke set ham, heller ikke, da jeg gik fra lejligheden. Men da han ringer, så denne her lærer, eller figur, eller skikke, der er meget intimiderende og trænger op i det hjørne, tillader mig at tage min telefon.
Ja.
Så jeg tager telefonen, og så stopper min drøm. Jeg når ikke at høre min fars stemme noget.
Nej.
Men det er ligesom der, det hele stopper.
Og hvordan har du det lige, da du vågner?
Noget mærkeligt.
Altså, jeg vil bare sige, at jeg får kuldegysninger, når du fortæller den drøm. Jeg blev meget... det er virkelig en ubehagelig drøm. Og så at høre den genfortalt nu. Er det en drøm, du har haft for nyligt?
Ja, jeg havde den her for... Ja, vel nok nogle dage før, jeg skrev ind til jer. Så det er jo ikke mere end 2 uger siden, eller?
Så den er virkelig, virkelig aktuel, kan man sige.
Ja, og den stod også soleklart i mit hoved, da jeg vågnede. Og det er ikke normalt, når jeg drømmer.
Nej. Super spændende, og for mig jo sådan en som mig, virker det virkelig til at være en enorm vigtig drøm, Oliver. Og jeg kunne jo godt tænke mig at høre sådan lidt mere om det her med den gang og din skole, og du sagde, at du kun gik der nogle år og sådan noget. Hvad var ligesom omstændighederne omkring det? Hvorfor skiftede du, og hvorfor stoppede du så igen og sådan noget?
Altså, ifølge mig selv, så var jeg som 10-årig ikke særlig lykkelig, sagde jeg til min mor og far på det tidspunkt, og jeg havde lyst til at prøve noget andet.
Ja.
Jeg havde egentlig gået på en rigtig god skole på Østerbro i lang tid, hvor jeg havde rigtig mange dejlige venner, men jeg tror, at mine forældres skilsmisse havde måske rykket lidt i mig. Det havde sket, da jeg var 9 år. Og ja, som sagt, jeg tænkte, jeg var ulykkelig, så jeg ville prøve noget andet.
Ja.
Og så tænkte jeg, at det andet, det kunne være at skifte skole. Få nogle andre omgivelser. Meget, måske,
især tanke som 10 år. Sådan. Ja.
og så var jeg der, og det var egentlig en dejlig skole med nogle dejlige mennesker. Men jeg blev ved med at ses med nogle af mine venner fra min gamle skole. Og jeg var måske ikke så engageret i min studiekarriere. Så jeg tænkte, ved du hvad, jeg vil gerne tilbage til de gamle venner. Det er det, der betyder noget for mig. Så da jeg var de der 13 år, der lige før 7. klasse stopper, der bestemmer jeg mig for at skulle tilbage til min gamle skole.
Og det gør du så?
Ja.
Ja. Okay, så det er ligesom de oplevelser, du går igennem dengang. Plus din forældres skilsmisse, som jo bestemt også kan være med til at influere på, at du drømmer det, du gør, ikke?
Og, ja.
Ja. Du fortæller, din far dør som 14-årig. Er det så efter, du er kommet tilbage på skolen? Eller?
Ja, det er
altså den gamle skole?
Ja, det går ikke.
Og står noget af alt det her på, altså omkring din fars død, inden du så kommer tilbage, eller kommer, hvordan?
Ja, altså, han var indlagt i nogle måneder, så man kan sige, det har været noget, der har været i sådan min bevidsthed selvfølgelig, at det var en voldsom oplevelse, men jeg tror, på det tidspunkt, da jeg kommer tilbage til min gamle skole, så tænker jeg, at nu det er kapitel ligesom overstået, og nu er alt godt igen, og så er det, og så meget abrupt, så dør han en nat. Så jeg tror, det har nok været noget, der har været traumatiserende på den måde.
Altså oplevelse af hans død?
Ja, altså bestemt, men også bare sådan, hvor voldsomt hurtigt det går til, og hvor uforudset det er. Ja. Eller i hvert fald, jeg havde accepteret en anden tilværelse, der hed, nu var alt tilbage til det normale, og så var det overhovedet ikke.
Det var det overhovedet ikke, nej.
Oliver, tusind tak for at dele din drøm her i studiet. Lige om lidt, så skal vi jo prøve at dykke ned i den her drøm for at finde ud af, hvordan du kan forholde dig til den, og om Michael måske kan hjælpe dig med at tolke den og give dig nogle værktøjer til at sådan arbejde med drømmen. Men inden da, så skal vi altså lige høre nogle nyheder ud fra den store verden, så nu er det altså blevet tid til nyheder. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med mig, Barbara Nyholm
og Michael Rode.
Velkommen tilbage til Drømmespejlet, hvor er vi lige inden nyhederne har hørt Olivers drøm. Oliver, han er med os her i studiet i dag, og jeg er personligt mega spændt på at høre mere om, hvordan man kan tolke den her drøm. Michael, det er heldigt, vi har dig til at åbne op for den slags.
Ja, og jo dejligt, Oliver, at du kommer her og gerne vil tale om, hvad der helt sikkert for mig så igen er en vigtig og en betydningsfuld drøm. Drømmesproget, kan man sige, er jo et udtryk for noget i os selv, som, hvad skal man sige, sætter ord og billeder på følelsesmæssigt tilstand. Rigtig ofte er det i hvert fald det handler om, ikke? Altså hvordan vi sådan egentlig går og har det, som igen kan være et andet billede, end det vi måske så har i vågenlivet, eller når vi er ved bevidsthed. Så drømmene kan ligesom ved at bruge billederne, illustrere noget. Og det fede for drømmene, han har sagt, er jo, at altså, de er jo vanvittigt kreative, ikke? Og kan skabe næsten alt. Og alt det her, det siger jeg jo, fordi at jeg synes, der er noget meget interessant i de her indledende ting i den her drøm, med at du for det første oplever, når du er på vej hen til den her gamle skole, et vejrskifte, det bliver koldt, altså væk fra noget varmt, han er sagt rart, over til det, også dine egne ord, ikke? At det bliver skiftet over til noget mere ubehageligt, og ikke mindst, at vejen, duevej, er unaturligt lang, simpelthen. Mm. Og der sker sådan intimiderende ting. Hvad har du selv nogle tanker omkring associationer til, inden jeg ligesom begynder at komme med alt muligt, til hvorfor at din vej mod den her skole opleves så ubehagelig?
Altså jeg kan ikke lade være med nogle gange at tænke på, om det er en eller anden metafor for den måde, jeg måske anskuer min vej i livet på nuværende tidspunkt. Mm-hmm. At der måske er nogle ting, jeg synes er meget intimiderende, og måske ikke er noget, jeg sådan, hvad kan man sige, proaktivt forsøger at give mening, måske abstraherer fuldkommen fra, men at det er måske min forståelse af den vej, jeg tager lige nu i livet, at der måske er noget kaos, og måske er noget intimiderende i det.
Ja, hvad er det, der kan være kaos og intimiderende for dig lige nu i dit liv?
Altså, jeg tænker, at der er mange sådan, hvad kan man sige, der er mange, nu er jeg 28 år gammel, jeg studerer og prøver at finde noget vej. Mm-hmm. Og jeg tror, der er mange sådan elementer af det der sådan konkurrencepræget samfund, som påvirker mig mere, end jeg måske har lyst til at indrømme altid.
Ja.
Jeg synes, jeg er et relativt rationelt menneske, der altid forsøger at positionere mig selv på en sådan måde, hvor jeg kan finde noget ro og noget, mm-hmm. noget retning.
Ja.
Men det er klart, at jeg har følelser, ligesom alle andre mennesker, så jeg bliver også påvirket af de indtryk, jeg lige bliver mødt med i hverdagen.
Ja, altså man kan sige, vi drømmer jo det, vi gør af en årsag, kan man sige, ikke? Mm. Og rigtig tit så vælger drømmene jo at bruge nogle tidligere oplevelser til at illustrere en følelsesmæssig tilstand, som vi har lige nu, samtidig med, at de her tidlige oplevelser simpelthen kan, altså der kan simpelthen være overlap, og vi kan genopleve de samme ting. Så et oplagt spørgsmål med sådan en drøm her er jo din oplevelse af det at starte på den skole dengang, da du var 10 år. Altså fordi hvis man ser drømmen som et billede på, og her går du, og i drømmen har du faktisk nærmest den alder, du er kommet ud af, dine forældre er mere eller mindre lige blevet skilt, og her er du så i øvrigt på vej over på den her nye skole. Altså hvis man ser udefra, og man kun er 10 år, så er det jo ret stort skift i ens liv. Kan du sådan, har du nogen erindring af tiden dengang på den her skole?
Ja, altså jeg kan huske, at jeg kom fra min gamle skole, hvor jeg følte, at jeg rent socialt var ret godt sådan sat. Så at sige, jeg var endda måske lidt, havde måske lidt for godt. Jeg var lidt en dominerende knægt, ofte sådan lidt ham, der styrede balladen. Ja. Og nu kommer jeg hen på den her nye skole, hvor jeg faktisk, der er 400 børn mere end fra min gamle skole, og jeg kender jo ingen.
Nej.
Jeg tror allerede fra anden dag oplever jeg at blive truet af 9. klasse. Så du ved, det er ligesom et lidt andet miljø.
Ja. Og der kan man sige, i forhold til lige præcis drømmen og din oplevelse dengang, så kunne det måske forklare det der skifte fra at skolen pludselig er kæmpestor, ikke? Mm. At det reelt er den oplevelse, du har haft dengang. Ikke? Du har kommet fra noget, der var trygt og rart, til så at have et dybt ønske om, at der skal egentlig skal laves om. Og det i sig selv er jo meget interessant at snakke om, men sådan tilbage til drømmen, ikke? Så er der noget, der får dig til at sige, at jeg skal over på den her anden skole. Mm. Og mere eller mindre fra starten, så oplever du, det her, det er anderledes, det er stort, der er mange flere elever, og endda er der nogle store elever, som mere eller mindre fra dag et generer dig. Mm. Alle de fire år, hvis du sådan skulle summe op, har du sådan nogle fornemmelser, sådan, har det været sådan nogle gennemgående temaer, eller hvad har du især af sådan erindringer fra den gang?
Jeg må ærligt indrømme, at jeg har ikke taget meget med mig fra den tid, hverken i forhold til minder eller venner. Efterlod ret meget af den tid. Jeg kan indskyde, at jeg faktisk ironisk nok var til noget reunion-halløj for elever på den skole her for omkring halvandet års tid.
Altså den her skole, som du gik på, fra du var 10 til 14?
Ja. Det var første gang, jeg havde set nogle af de mennesker i 11-12 år.
Hvordan var det?
Det var sært. Det var sjovt, og man faldt hurtigt i snak med nogle af de mennesker, man jo havde omgået meget med på det tidspunkt. Mm-hmm. Men ja, det var...
Var du nervøs for det? Eller?
Ja, lidt.
Mm.
Altså,
hele beslutningen om at tage tilbage til din gamle skole. Husker du det som sådan, var der noget af det, der var lidt pinligt, eller var sådan, føles lidt som sådan underligt, at du ligesom valgte at komme tilbage igen?
Nej, jeg tror igen, det der med, hvordan skal man egentlig sådan redegøre for sit liv, nu når det er 12 år siden, når man ligesom sagde farvel og tak til det hele. Altså, hvad lavede jeg egentlig der? Hvad havde jeg reelt set at lave der? Det tror jeg ikke selv, jeg vidste. Jeg tror bare, jeg gjorde det, fordi hey, det var her, jeg engang var i nogle år, så lad os kigge på det.
Mm. Ja. Altså ud fra set igen, så er det jo nogle meget vigtige år, ikke? Altså fra 10 til 14, der sker jo sindssygt meget med os mennesker i forhold til stille og roligt at blive teenager og altså følelser og alt muligt, ikke? Så det er jo virkelig nogle år, hvor rigtig mange af os kan være meget, hvad skal man sige, følsomme, sensitive, påvirkelige, fordi vi kan være usikre på alt os selv, og hvor jeg på vej hen i livet, og er meget modtagelige for de ting, der så sker omkring os. Og igen tilbage til drømmen, og så det, der sker i dit nuværende liv. Der synes jeg i hvert fald, der er noget at tale om der, ikke? Fordi igen, når vi drømmer det, vi gør, så, og på det tidspunkt, vi gør, så er der ofte en årsag til det. Og det interessante at dykke ned i kan så være, om der er nogle paralleller til den oplevelse, du har haft dengang, og det, du så måske oplever lige i øjeblikket. Du sætter selv ord på... Sådan, lige inden vi går i gang her, hvordan at du måske synes, at noget af det, du især er drevet af på de studier, er det akademiske mere end måske nogle andre ting. Når nu jeg siger det her, kommer der så noget op i dig? Oplever du nogle potentielle paralleller?
Jeg tror, min kæreste, hun siger, at jeg nok er det menneske, der tilstræber sådan at finde retfærdighed. I hvert fald den person, hun kender, der er allermest retfærdigt anlagt. Jeg går meget op i moral og etik, og jeg tror lige nu, under de omstændigheder, vi lever i, så er der mange, der diskuterer om, måske at verden er helt så sjov og fair, og så videre, og så videre. Og jeg tror måske, at jeg godt kan blive påvirket af sådan af mig selv og min, måske, jeg kan godt være lidt kynisk anlagt nogle gange, jeg prøver at være optimistisk.
Mm-hmm.
Men jeg kan godt lide at sige, måske jeg er lidt en kynisk optimist.
Ja.
Jeg ser lidt, kynisk på det meste, men i virkeligheden vil jeg jo gerne have det bedste ud af det hele.
Ja.
Så jeg tror, det der måske i drømmen, tænker jeg også, har jeg også tænkt på, hvorfor går jeg overhovedet ind på den skole? Så hvorfor vælger jeg rent faktisk at gå derind?
Du kunne vende om, ja.
Nogle gange så tænker jeg, at det måske er fordi, at jeg prøver at konfrontere det her, som jeg er i virkeligheden er virkelig bange for.
Ja.
Fordi jeg oplever reelt set ikke noget, der gør noget ved mig i drømmen. Det er kun den der følelse af, at der er noget intimiderende over det hele.
Ja. Så jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, Michael, det her med, altså, at faren ringer, og man ikke får det opkald med. Altså, præcis. En ting er, at det er jo, man, du vågner med en super ubehagelig følelse i kroppen, som jeg tror, de fleste af os på en eller anden måde kan virkelig relatere til. Hvad har du en idé om, hvad det kan betyde, Michael?
Det er i hvert fald noget, vi skal tale om, ikke? Fordi det er jo den sidste del af drømmen, og jo uden tvivl igen en enorm vigtig del, som vi også er afslutningen på drømmen. Ikke? Så summa summarum for mig, så er det i hvert fald noget centralt omkring det her med, at altså, hvorfor er du blevet kynisk og mindre optimistisk? Mm. Det er jo interessant at tale om. Og det kunne jo være, det er jo en tanke, at de her år, skilsmisser og så videre, har lært dig nogle ting om livet, som så kan være sande eller falske, havde jeg nær sagt. Ikke? At det har gjort et eller andet ved dig, som... Ja, det kan være der er noget retfærdighedsnåde. Ikke? Alt det her er jo noget, der kan give stof til eftertanke, og som vi måske formodentlig ikke når at komme virkelig meget i dybden med her. Men det er jo nogle tanker, som for mig er relevante at tale om med den her drøm, når du oplever dig selv som stærkt og optaget af retfærdighed, til tider knap så optimistisk, men du vil egentlig gerne være det. Kan det så være født på et tidspunkt? Og måske den her gang, ikke? Fordi du måske, altså ud fra at se, så kan det jo være en oplagt tanke, ikke? At du har gået fra noget, der var trygt og rart, til noget, der så ikke var det. Og det er jo altså inden vi så kommer til det med din far til sidst.
Mm. Altså, jeg tænker altid, at det er den periode i mit liv, hvor jeg reelt set fik reddet noget uskyld fra mig. Ja. Altså, vi alle sammen ligesom går igennem den der periode, hvor vi skal lære, hvordan vi ligesom skal omgås som individer i verden. Ja?
Jo.
Og der oplevede jeg så mange ting i streg på det tidspunkt, så jeg måske i virkeligheden har skulle, hvad kan man sige, kalibrere mig selv i forhold til verden og blive lidt voksen lidt hurtigt.
Skilsmisse og død.
Jamen, alle de ting, ja, præcis. Ja.
Og, voldsomt jo.
Ja, og nogle lidt mere banale ting, som det der med rent faktisk at kunne hvad hedder det nu, agere i nye sociale miljøer og sådan noget. Der kan man også have noget usikkerhed, ja. Mm-hmm. Men jeg tænker generelt set, så har jeg tænkt, at meget af det, der skete i drømmen, måske har været et udtryk for den magtesløshed, jeg har følt. Både som lille, men også til tider kan føle nu her som voksne.
Ja, og der er det jo bare min tanke og intention her, at drømmene jo så kan invitere dig til potentielt at reorientere dig i forhold til, at du måske er farvet i forhold til den måde, du nu ser dit liv på. Ikke? Mm. Det er jo det for mig, altså, at se drømmene meget hjælper til sådan en balance mellem, for nogle gange er der jo noget omkring, at livet er hårdt, og ting er hårdere, og gør ubehagelige ving til ting ved os. Og andre gange, så kan fokus være et andet sted, og på det modsatte, på optimismen, på tilliden til livet, og så videre, og så videre. Ikke? Sådan en drøm kan jo hjælpe dig til ligesom at sige, hvor er jeg lige nu med alle de der ting? Og er der noget af det, der farver mig i forhold til mit syn på, ja, på mit liv lige nu, ikke? Og de oplevelser, jeg har. Tilbage til din far. Mm. Og det, at han jo så ringer til sidst i drømmen, virkelig stærkt element. Og i drømmen optræder det jo på en eller anden måde som en form for redning, lige der. Mm. Hvordan oplevede du din far?
Så jeg boede primært hos min far, da mine forældre blev skilt. Og han var jo nok min bedste ven.
Ja.
Vi havde et rigtig, rigtig stærkt forhold. Det havde vi ikke de første mange år i mit liv.
Okay.
Det tør jeg godt afsløre, at der var han en mand, der også var påvirket af sine omstændigheder. Mm-hmm. Så han var ikke så meget til stede. Men da mine forældre blev skilt, så fik han noget ansvar. Og så blev vi meget, meget tætte.
Ja.
Og jeg tænker jo, det at jeg ikke får lov til at se ham i starten af drømmen, når jeg går fra hans lejlighed, til at jeg heller ikke får lov til at høre hans stemme til sidst. En del af mig tænker nogle gange sådan, er det sådan symbolisk for, at sådan... der måske ikke skal have lov til at have den tryghed, der er i at sådan blive reddet af en væve eller en forælder eller sådan.
Mm-hmm. Altså ønsket om, at der var.
Ja, men det er det væve. Der med sådan, du ved, nu så tænker jeg om alle de intimiderende indtryk og den der følelse af magtesløshed, og jeg vil jo gerne klare det.
Mm-hmm.
Så når far ringer, og jeg kan få lov til at høre min fars stemme,
så kommer redningen.
Så kunne og det fik du ikke lov til. Det får jeg ikke lov til, nej.
Altså en anden vinkel på drømmene er jo den her med, at jeg skelner altid mellem den indre og den ydre tolkning af en drøm. Ikke? Mm. Hvor den ydre tolkning i sådan en situation her, så kunne din far være et billede på ham selv, og jeres egentlig virkelige relationer, den er der jo ligesom ikke, i og med at han er død. Ikke? Mm. Den indre tolkning af en drøm er jo mere noget med, hvordan de personer, der optræder i vores drøm, kan være billeder på noget i os selv, sider af os selv, eller i hvert fald processer, psykologiske andre i os selv. Det, at din far ringer til sidst i drømmen, kunne simpelthen også være et billede på, Oliver, nu siger du til mig, at I var blev rigtig gode venner, I var virkelig tætte og kunne hjælpe hinanden og støtte hinanden. Sådan en drøm kunne godt sige, Oliver, at du der har noget at tune ind på i dig selv, som du kan bruge du kan vælge selv at tage det opkald, altså sådan i overført betydning jo, og sige, hvad, og tænke, måske tænke, hvad var det, min far gav mig dengang? Hvordan kunne jeg bruge ham? Hey, det kan jeg faktisk selv arbejde med og gøre det der. Jeg kan være min far, så at sige, ikke for mig selv.
Mm. Hvad tænker du om det, Oliver?
Jeg synes, det er en meget, meget fin tanke. Altså, jeg synes, det, ja, det er enormt, det er enormt fint. Det havde jeg ikke lige sådan selv tænkt over. Det kan jeg også mærke, for nu bliver jeg lidt sådan, nu kan jeg mærke reaktionen lige sådan.
Ja.
Men ja, men det er et enormt fint perspektiv. Ja. Det kan jeg meget godt lide, det værdsætter enormt meget.
Hvad sker der i dig lige nu?
Jamen, jeg tror, alle, der har mistet en forælder, har jo det der dybe ønske om at få lov til at opleve dem igen.
Ja.
Og det er klart, hvis man fokuserer på den der fornægtelse, som der var i drømmen, så kan man gå ind og blive lidt ked af det, og måske endda lidt sådan kynisk igen.
Ja, fokuset på, at jeg ikke har min far, ikke?
Men det er klart, når du siger det på den måde, så kan man også godt vende om og ligesom sige, tænk en gang, at jeg kan få lov til at mindes om nogle af de gode ting, som der kan aflede sig sådan en situation.
Ja, og måske forlængelsen af det, når du så oplever udfordringer i dit liv lige nu, ikke? Så prøv at tænke, hvis jeg nu er min far, han har sagt, ikke? Hvis jeg ligesom tuner ind på det, vi havde sammen, og den styrke, han gav mig, hvordan vil jeg så takle den her situation? Altså sådan med de briller, ikke?
Vi når jo desværre ikke så meget mere i dag, men jeg vil sige, at jeg blev meget, meget rørt af, at du for det første vil komme og fortælle om din drøm, men synes også, det er jo ret fantastisk at høre det der med, at man faktisk kan se det på andre måder, fordi i hvert fald det, der rørte mig, og som, jeg også, altså, som du også tidligere så bevæget af, det er jo, at den her drøm så viser et afsavn af at din far ikke er her længere, og ikke er der, men at han måske kan findes i dig selv. Derfor vil jeg bare her til sidst høre, hvad er der noget, du kan tage med dig fra den her drøm, som du kan bruge i forhold til at se den måske i et lidt andet lys?
Altså bestemt. Jeg er meget overrasket over, at jeg lige fik et fuldstændig fornyet perspektiv på den drøm, og min egen tolkning var så anderledes, men ikke særlig konstruktiv et eller andet sted. Så jeg meget sådan... Ja, jeg synes, det er enormt interessant. Jeg synes, det er meget, meget fint perspektiv. Det værdsætter enormt højt.
Det er virkelig dejligt at høre.
Ja. Ja, tak skal jeg have.
Oliver, tusind tak, fordi du ville være med os her i studiet i dag, og tusind tak for at dele din drøm. Det var en virkelig stor fornøjelse og meget rørende oplevelse. Også for os herinde i studiet.
Ja, tak for det.
Tak for i dag. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med mig, Barbara Nyholm.
Og Michael Rode.
Velkommen tilbage til Drømmespejlet. Vi har lige haft besøg af vores lytter, Oliver, som jo fik tolket sin drøm. Og det var virkelig en stor oplevelse, synes jeg også. Jeg er stadig sådan meget berørt af det. Hvordan var det for dig, Michael?
Jamen, det er der, hvor jeg virkelig mærker, at jeg synes, mit arbejde giver helt utrolig god mening. Så jeg er meget berørt også, helt sikkert.
Det er jeg virkelig glad for at høre.
Stor og intens oplevelse jo, og dejligt at tale om den drøm, og tale med Oliver. Jeg synes, Olivers drøm på mange måder jo også kan ses som en mareridt. Det tror jeg i hvert fald de fleste, og det sagde han jo også selv.
Ja, det synes jeg virkelig også.
Ja, og det er jo så bestemt ikke i kategorien af de her drømme, som vi talte om i starten af udsendelsen. PTSD-relaterede drømme, evigt tilbagevendende et par gange om ugen og sådan noget. Det er jo ikke sådan, Oliver har oplevet det. Og der tror jeg egentlig, det er vigtigt for mig at få sagt, at der er jo et skel mellem de her evigt tilbagevendende mareridt, som virkelig kommer hver uge, og som gør, at vi sover dårligt om natten, og så de her enkeltstående mareridt, som kommer en gang imellem. Fordi tilgangen for mig at se til dem kan være lidt forskellig. Jeg talte om den her imagery rehearsal therapy tilgang til de tilbagevendende voldsomme mareridt. Og så synes jeg jo, at samtalen med Oliver var et rigtig godt eksempel på, hvordan man så kan forholde sig til de her mere enkeltstående mareridt, nemlig at tale om dem. Nemlig ved simpelthen bare at prøve at forstå, hvad handler det her om? Hvorfor drømmer jeg det her nu? Og hvordan kan det, jeg drømmer, så på en måde være relevant for det, der sker i mit vågne, bevidste liv lige nu her?
Så hvis du skulle give nogle råd med til lytterne, så er det simpelthen at starte med at tale om drømmen. Måske også det her med at skrive det ned, som vi nævnte tidligere i programmet.
Ja, helt sikkert.
Ja.
Ja, altså, jeg holdt et foredrag for ikke så forfærdelig lang tid siden inde i Ida, og der var en, der efterfølgende skrev til mig, at bare ved at skrive hendes drømme ned, begynder at skrive dem ned, så begyndte hun for første gang i 10 år, eller noget af den stil, at sove godt om natten. Så altså, der kan være noget ved det, altså uden hun i øvrigt forsøgte at tolke på dem, ikke? Der kan være noget ved det, simpelthen bare sådan at få dem ud af kroppen. Så helt sikkert sted at starte, skrive dem ned, indtale dem, som jeg var klar fortaler for, og så ideelt tage skridtet videre. Det behøver man ikke. Man kan jo starte med at se, hvad man får ud af at skrive dem ned, ikke? Og indtale dem. Hvis det ligesom gør en stor forskel, så synes jeg jo, hey, så er det jo ganske fint. Men ellers, next step, begynd at prøve at forstå dem.
Ja, og lige præcis, hvis der er nogen af jer derude, der rigtig gerne vil forstå jeres drøm, så kan I jo ligesom Oliver skrive ind til os. Skriv kort om jeres drøm, og så kan det jo være det, jeg vil hive fat i. Og så kan du få muligheden for at komme herind i studiet, og få din drøm tolket af dig, Michael Rune.
Ja, eller på telefon, afhængig af, hvor du sidder i landet.
Det er nemlig lige præcis det, vi gør. Vi vil jo gerne høre fra alle i Danmark. Nu er det altså blevet tid til Drømmekassen, som jo er den del af programmet, hvor at vi svarer på nogle af jeres spørgsmål derude.
Drømmekassen. Det er brevkassen, hvor du kan spørge ind til alt, der handler om drømme.
Hvorfor griner jeg nogle gange, når jeg sover?
Hvorfor har jeg ofte mareridt om klovne?
Har lyde mine omgivelser indflydelse på det, jeg drømmer?
Drømmer dyr?
Hvordan drømmer blinde?
Hvorfor har jeg sex med min mor i min drømme?
Send dit spørgsmål til Drømmekassen til spejlet@radio4.dk.
Du lytter til Drømmespejlet, hvor vi nu skal til at besvare nogle af jeres spørgsmål i brevkassen Drømmekassen. Og det spørgsmål, vi har fået i dag, det er fra en Karen, der spørger, hvad er night terror, natteskræk, og hvordan er det så forskelligt fra mareridt? Og det er jo et rigtig godt spørgsmål i forhold til det her, vi snakker om i dag, nemlig at have mareridt. Michael Rode, har du et godt svar til Karen?
Det skulle jeg mene, og stedet start, synes jeg, at sige altså night terror. Det kan være, der er nogle af jer, der sidder natteskræk og sidder og tænker, hvad sådan er det for noget? Og det er især noget, jeg vil sige, småbarnsforældre bliver bekendt med, fordi at night terror, natteskrækken, er et fænomen, hvor man typisk hvis vi leger, at det er hos et mindre barn, typisk er det fra nærmest sådan halvandenårsalderen og op til måske 10-årsalderen, så ser man simpelthen sit barn typisk sidde ret op i sengen, åbne øjne, men ikke til at få fat i, fuldstændig fyldt op af angst og frygt, kalder måske på far og mor, siger hjælp og alt muligt, men sover, så at sige, ikke? Øjnene er åbne, og det er jo dybt skræmmende, som forældre at opleve det her. Og man kan så også opleve det senere i livet, men det er altså noget, der er mest udbredt hos børn. Night terror, natteskræk, er modsat mareridt nogen. Altså, man kan jo sige, det virker som om barnet er i en drøm lige der, ikke? Men det sjove er, at når barnet vågner, kan det huske lige præcis ingenting for, hvad der så har været et natteskrækt mareridt, om man vil, ikke? Forkert at bruge ordet mareridt, når det netop ikke er. Men det er simpelthen et fænomen, hvor man typisk ikke vil kunne huske noget som helst af det, der lige præcis skete. Og ja, man ser ud som om, man er vågen jo, mens med det almindelige mareridt, nummer et, man kan huske det, og det kan vi jo typisk, fordi det er skræmmende, og vi så vågner af det jo. Nummer to, vi ligger på vores pude, og øjnene er lukket. Det kan godt være, at vi spræller lidt og bevæger os lidt, og måske ser der vil lyde på, men det er ikke det her, hvor vi sådan sidder med åbne øjne. Så det er sådan de grove forskelle, og så er der jo selvfølgelig noget med at tale om, hvordan man så arbejder med det, ikke? Og i forhold til de almindelige mareridt, det har vi jo så talt meget om i dag, i forhold til night terrors, natteskræk, er det sådan en lidt anden tilgang, man skal have. Og der bliver det debatteret meget, om man for eksempel som forældre skal vække barnet, det har jeg efterhånden en klar opfattelse af, at nej, det handler mere om at trøste og holde om, og lade dem ligesom komme igennem den her oplevelse, fordi barnet bliver meget mere skræmt af at vågne op og blive vækket af sin farmor, og så se dem være helt ud af den. Barnet fatter jo ikke, hvad der sker, vel? Så ligesom stå den ud og holde den ud og vide, at det går over.
Det synes jeg var et rigtig fornuftigt svar til Karen. Jeg håber, at der også var andre, der kunne bruge det derude. Vi er jo desværre allerede ved vejs ende. Det er vi jo, Michael,
det her
program.
Ja, det går hurtigt.
Så lad os få et lille drømmecitat, inden vi slutter her.
Ja, Og det citat, jeg har med i dag, er egentlig ikke på den måde som sådan et citat, hvor ordet drøm indgår, men det er et citat, som simpelthen siger, du er ikke din fortid, you're not your past, som man vil sige på engelsk. Og i grove træk kan man sige, det er vi jo. Vi er jo et produkt af, hvad vi har været igennem. Men det store er jo så, hvordan vi ligesom er bevidste om det, og måske så prøver, altså falder vi ind i den her med at være helt, hvad kan man sige, offer i forhold til det, vi har været igennem, eller tager vi ligesom til genmæle, havde han nær sagt, og forstår, hvordan vi er andet og mere end de ting, vi har været igennem. Hvordan vi kan arbejde med det, vi har været igennem, og komme et andet og bedre sted hen, sådan så vi forholder os mere positivt, konstruktivt til det liv, vi står med lige nu, som jo er et liv, objektivt set, fuld af muligheder, hvis vi arbejder med at se det på den måde.
Dejligt, og tusind tak for i dag, Michael Rude. Det har som altid været en fornøjelse at sende radio med dig og tale om drømmene.
I lige måde, Barbara.
Lige nu er der ikke så meget andet at sige end tak, fordi I lytter med derude. Og husk, at du derude altid kan sende din drøm ind til spejlet@radio4.dk. Vi lyttes ved igen i næste uge.